Denne episoden inneholder en diskusjon om en mye omtalt sak, der det også inngår svært sensitive opplysninger om Torbjørn Jaglands helse. Vi klar over at dette et felt der hver varsomplakaten krever særskilt varsomhet, derfor hensikten vår ikke å gjenta belastende detaljer, men å undersøke det presseetiske spørsmålet, hva som kunne publiseres, hva som kunne vært kontrollert bedre, og hvordan redaksjoner bør avveie offentlighetens interesse mot hensynet til privatliv, omtaket og samtidig møtegåelse. Der opplysningene omstridt, vil vi omtale dem som omstridte. Der noe ikke dokumentert godt nok, vil vi si det tydelig.
VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
VG har beklaget etter å ha publisert fornavn på en av de fornærmede i Høyby-saken.
VG-journalist Bjørn Haugan nektet å svare på aktors spørsmål i Stein Lier Hansen-saken på torsdag.
Hvordan kan VG navngi en person tilknyttet den militære etterretningen?
Og spenn sikkerhetsbeltene, det blir frisk debatt når redaktør Helge Lurås i Nyheter ukas gjest i Mediebobler lørdag den 7. mars. Ja, Gard, litt sånn... De legger jo av og til sånn varsler inn på Netflix-filmer og sånne ting at det inneholder sterke scener. Jeg føler at vi trenger en liten sånn lytteradvarsel denne uka. Vi har jo allerede gjort intervjuet med Helge Lurås når vi sitter her nå.
Ja, i dag det fredag, og i går så var Helge Lurås gjest her. Og jeg må si at jeg synes det veldig bra at Helge Lurås stiller opp. Han har jo fått... mye kritikk fra resten av mediebransjen den siste uken, vil jeg si. Men han stiller her i studio, og vi sa jo til i forkant vi kommer, nå må vi ha en sivilisert samtale, men det ble litt temperatur, Anders.
Det ble litt temperatur. Jeg må også si da, fortsatt til Lurås, fordel av og til, når vi skal ha inn folk som aner at vi litt kritiske til dem, så må det likes og lokkes litt og sånne ting. Jeg sendte en melding til Lurås her, kunne tenke deg å være med i Mediebobler, hadde all mulig grunn til å frykte kritikk fra oss. Han svarte på under et minutt, ja, da vil jeg gjerne. Ja. Så litt følelse etterpå at vi sier at vi var 2-1 her, Gard.
Ja, det var litt 2-1, men samtidig så synes jeg det bra. Altså, mediedebatt kan jo være spiss, og vanligvis her har vi jo en veldig sånn lyttende tilnærming til alt. Denne gangen ble det litt mer temperatur. Jeg vil si at begge parter skyldige i det, ja. men vi må gi Helge Lurås honnør for å komme, og få fram uenigheten mellom oss og i nyheter, for vi er jo uenige på en del punkter, så det er en reell uenighet.
Reell uenighet, og ja, folk får dømme den samtalen selv.
Vi ønsker i hvert fall Helge Lurås god helg uansett.
Vi ønsker Helge Lurås neste gang skal han få ta med seg Ola Asbjørn Næss, så blir det litt mer 2-2. Ok, men du, en hev med saker denne uka, og VG, altså vi har jo en slags sånn greie om at journalistene må ikke bli nyhetene selv, det har vi ikke helt klart her i VG denne uka, vi må bare gå raskt gjennom de forskjellige. Altså, VG har beklaget etter å ha publisert fornavn på en av de fornærmede i Høyby-saken. Og det kan i teorien føre til at vi blir kastet ut fra hele saken.
Ja, vi vet jo ikke helt konsekvensen hva dette får. Det har jo skjedd en del feil igjen i saken tidligere. Det har blitt Aftenposten og Dagbladet har det blitt snakket om bøter på. At de skal få bøter på 18 000 kroner hver, og så har det vært snakket om en bot på hele 400 000 kroner til NRK. Det er jo denne rettssaken litt annerledes enn andre. Den forbundet med en del referatforbud. Og hvis man bryter det referatforbudet eller bryter forbudet om å ta bilder da mens retten satt, så kan det få konsekvenser. For VG sin del, det som skjedde hos oss var at vi dekket av denne saken direkte, og da sitter man jo da og vurderer både opp hva som innenfor og utenfor referatforbudet, og så vurderer vi hva som presseetisk akseptabelt og ikke presseetisk akseptabelt og formidle fra retten. Så skjedde det en feil. Vi skulle gjengi da en tekstmelding som var sendt fra Nora Haukland til denne kvinnen som er blitt kalt Frogner-kvinnen. Og da vi skulle gjengi den tekstmeldingen, så glapp det. Den var ikke særlig sensitiv utgangspunktet, men der sto da fornavnet til denne Frogner-kvinnen her. Det ble oppdaget etter noen sekunder, og denne navnet lå ute i 47 sekunder. Men det er likevel brudd med VG sin altså linje i den saken. Vi skal ikke publisere det fornavnet, og derfor beklaget vi. Så, og det mener jeg rimelig å gjøre når man gjør en feil. Så stor eller liten, så skal vi rette opp, og vi skal være åpne om det vi skal beklage.
Så må det vel også sies at hun har jo et fornavn som flere her i landet har, så det er jo ikke, det er ikke akkurat sant at hun blir identifisert gjennom det.
Nei, det kan du si, men feilen, det er en feil uansett, sant? Så dette er jo en potensiell belastning for denne kvinnen, og det er uansett et brudd på de kjørereglene vi har lagt for denne saken. Så dette skjedde, det er beklagelig, og nå er det en dialog mellom oss og retten der vi har forklart hvordan dette kunne skje. Ja.
Ok, sak nummer to har vi snakket om mange ganger her, men den kulminerte jo da på torsdag. Bjørn Haugan, vår gode gamle venn og kollega, måtte møte i retten i Stein Lier Hansen-saken, og han nektet å svare på spørsmålene til aktor. Hvorfor det?
Det er fordi at vi har jo argumentert overfor retten at Bjørn Haugan ikke burde føre som vitne. Og det er fordi vi mener at hvis han begynner å forklare seg om mulige møter med Stein Lier Hansen eller andre personer, så står han i fare for å bryte kildevernet. Og det er sånn at hvis du kan både, altså journalister kan jo aldri bekrefte hvem som er sine kilder, men de kan heller ikke avkrefte hvem som er sine kilder, for det kan identifisere andre kilder. Og dette er et hellig prinsipp for journalister. Vi forsøkte jo da å få retten til å komme til en konklusjon der det ikke var, altså at der Bjørn Haugan ikke skulle føre som vitne, at kildevernet her skulle trumfe da beviskravet, altså at vitneplikten hans, det førte ikke fram. Det vil si at, og konsekvensen ble det at Bjørn Haugan møtte i retten, han oppga personalia som det heter, og han avga en forsikring. Det vil si at han sier at han på ære og samvittighet lover å fortelle den hele og fulle sannhet. Like etter det så sa han at jeg kommer ikke til å svare på noen spørsmål, og viste til kildevernet. Dette var ingen overraskelse hverken for aktor eller for retten, for dette hadde Haugan sendt en e-post til de i forkant og forklart sin posisjon. Så da sa aktor at da er det nytteløst å stille noen spørsmål, så da må man da vurdere å ilegge Bjørn Haugan en rettergangsbot.
Og det er altså, hvor stor er en sånn bot, og hva...
Nå har han ikke fått en bot enda. Haugan har fått en frist til å svare på om han vil vedkjenne seg en sånn bot eller ikke. Men aktor antydet 50 000 kroner. Og viste til at det var en ilagt en sånn rettergangsbot for en tid tilbake på 30 000. Og så mente han at her hadde vært inflasjon og en utvikling. Så han mente 50 000 kunne være et rimelig beløp. Om dette blir en rettergangsbot, om det blir 50 000, det vet vi enda ikke.
Så tror jeg, ja, det er veldig tydelig for Bjørn Haugan og for deg og for alle som jobber i pressen hvorfor han ikke gjør det, men fortsatt en del som vil si, ja, men altså, alle andre har jo vært ute og sagt at nei, jeg har ikke hatt så mange middager, altså Stein Lier Hansen som har levert inn masse middagsregninger til en rekke folk, eller med en rekke folk skrevet opp av for å få dem dekket, og VG har vært ute og sagt at vi har en policy på at vi skal alltid betale selv når vi snakker med kilder for ikke komme i lomma på dem. Og hvorfor er det da, hvorfor kan ikke Bjørn også få slippe unna det eventuelle stigma?
Ja, jeg vil ikke gå inn på realiteten i den saken. Jeg sier at journalister som treffer, har kilder, og som har møter med personer der det er off-record-samtaler, der dette er anonyme kilder, så kan man, uansett ikke hvilke anklager som blir rettet mot den, så kan man ikke røpe navnet på kilder eller kommentere denne kildekontakten. Og jeg kan prøve å forklare hvorfor vi er så strenge på dette. At kildevernet, det er helt anerkjent av domstolen at det er viktig, og for journalister og medier så er det et hellig prinsipp. Og vi klarer ikke å utøve vårt yrke hvis ikke personer som sitter på informasjon er trygge på at hvis de gir denne informasjonen til oss, så holder vi tett om denne kontakten. Hvis det oppstår den minste tvil om det, så kan det ha en, det vi mener en nedkjølende effekt. Og det vil si at personer da vil tenke seg om to ganger før de snakker med VG om noe. De da, hvis de ikke er trygge på at vi holder tett, selv når vi blir utsatt for press, så vil de kanskje vege seg for å snakke med oss neste gang. Og det gjelder jo ikke bare oss dette. Altså saken, nå det jo Bjørn Haugan som må i retten, men dette, han tar jo en fight her for andre journalister.
Han tar en for laget.
Ja, han tar en for hele VG, men han tar det også for andre journalister. Og jeg mener at dette, jeg tror det ingen redaksjon som ville gjort noe annet enn det VG gjør i denne saken her. Man ville da selvfølgelig stått hardt på kildevernet, og det ikke noe unikt. Dette har journalister gjort tidligere også. De har fått bøter, og de har jo også vært journalister, ikke i nyere tid, som har blitt dømt, altså blitt dømt for dette, for å ikke oppgi kildene sine. Ja.
Vi skal snakke litt mer om kildevern med ukas gjest Helge Lurås etterpå. Men før vi kjører intervju med han, altså en helt spinnevild sak i VG denne uka. Jeg så Anne Holt var ute og sagt at hvis hun hadde pitchet premisset i saken til redaktøren sin, så ville hun bare fått et veldig skeptisk blikk til å ha sagt ok, og hva skjer så? Men det er altså Camilla Reksten Monsen, som var stabsjef i denne tankesmien IPI til Terje Rød Larsen i New York. Hun har da blant annet formidlet av mye av kontakten mellom denne tankesmien og Jeffrey Epstein, og etter dette så har hun forsvunnet litt, og VG outer henne, får vi si, som at hun nå jobber for etterretning, altså den militære E-tjenesten i Oslo.
Ja, jeg vil si at det vi sier at vi fant henne hos E-tjenesten i Oslo, og vi sier at hun jobber for forsvaret. Det er det vi har skrevet. Det er en veldig spesiell sak, vil jeg si. Og så er han spesiell også for det å omtale folk som er ansatt i E-tjenesten, eller gå inn på det som kan knyttes til rikets sikkerhet, det kan være straffbart. Og da må du ha en aktverdig grunn for å gjøre det hvis det ikke skal være straffbart. Altså hvis jeg får vite at en eller annen i Iran er hemmelig agent for Norge, og jeg bare skriver det i VG, så tror jeg kan bli anmeldt for det. Men i denne saken så gjelder det jo, så er jo spørsmålet, har VG en aktverdig grunn for å skrive dette? Og det mener vi at vi har. Vi mener det har så stor offentlig interesse at Reksten Monsen, som da jobbet for Terje Rød Larsen, som er inne i Epstein-saken, og som er, altså, jeg tror det er opp mot 300 meldinger der hun er, navnet hennes er nevnt, at hun nå er tilknyttet forsvaret noen få år etterpå, det mener vi har offentlig interesse. Så er det ikke sikkert at det skjedde noe kritikkverdig her, men i denne saken så mener vi at det er riktig å belyse det, og så får da
Hun har jo vært delvis identifisert senere, og det er tidligere også i forbindelse med denne boligtransaksjonen.
Ja, altså det er jo hennes stefar da, som var involvert i den som solgte denne leiligheten.
Der nevnes det vel også at han har en slektning som
jobbet. Ja, og så er jo sånt, en ting er på en måte at vi publiserer det, altså det vi publiserer er jo å forklare hennes rolle da i Epstein-dokumentene, og forklare i dag hvor hun er i dag. Men navnet hennes ligger jo ute for alle som vil søke i disse Epstein-dokumentene, så ligger jo navnet der.
Og da er det endelig på tide å kunne ønske velkommen til ukas gjest, og jeg må si ingen ringere enn redaktør Helge Lurås i Nyheter.
Ja, det var en bedre introduksjon enn jeg pleier å få.
Ja, det var det. Jeg føler jo litt at nå er det er to parallelle universer som møtes her. Du er da redaktør i, dere titulerer vel dere selv som alternative nyheter?
Nei, vi gjør ikke det. Vi registrerer at vi blir omtalt som det, og vi har ikke noe sånn spesielt mot at vi blir kalt det heller, men du kommer jo da i på en måte gruppering sammen med aktører som du ikke nødvendigvis føler at du har så mye felles med heller.
For du omtaler i hvert fall oss som sitter her, og en del av de som er medieeliten.
Ja, vi har kanskje brukt det, men vanligvis så bruker vi bare hovedstrømsmediene, medieeliten, ja.
Bli med og gjør medieeliten urolig, skriver du her. Så er det bildet av Gard Blomvann. Det er vel si at du
har brukt det. Vi må ha med Gard, vet du, en av de mektigste i Norge.
Ja, så, men altså, hvis vi er eliten eller Gard da i hvert fall, hva er du?
Nei, altså vi er definitivt en outsider, og noen som hva skal jeg si, gjør noen ting på en litt annen måte, eller har litt andre perspektiver på en del ting, og som også tenker at de etablerte mediene har en form for felles forståelse eller ideologi som preger dekningen på en del felter, og hvor det er viktig at det finnes noen alternativer.
Ja, og det er et bra oppspark til det vi skal snakke om. Vi tar helt konkret da selvfølgelig utgangspunkt i saken i forrige uke, hvor dere gikk ut med en sak hvor dere hevdet at Torbjørn Jagland hadde prøvd å ta livet av seg. Det var en sak først de andre mediene ikke tok i det hele tatt, så kom VG med en annen sak hvor det mer eller mindre ble demantert. Jeg bare lyst til å spørre deg alle først, tror du at Torbjørn Jagland prøvde å ta livet av seg?
Bare for å korrigere deg, så var det jo advokaten han som fortalte oss at han hadde forsøkt å ta livet
av seg.
Men det er jo ikke vår påstand, så det er en kilde. Vi hadde jo andre tips om det også. Nei, altså det ville jo vært interessant. Jeg hadde jo håpet at VG og andre hadde fulgt opp og prøvd å grave i hva som rent faktisk har skjedd, for advokaten har jo nå vært ute og sagt at han vil ikke snakke med oss, så vi kommer ikke noe lenger der. Og da hadde jeg håpet at noen andre tok stafettpinnen rundt hva som rent faktisk har skjedd. Det som er saken her er jo at han først fortalte oss at han bekreftet at det var et selvmordsforsøk på direkte spørsmål fra oss. Og når han da gikk ut og avkreftet eller benektet det senere, uten at vi da hadde oppgitt han som kilde, annet enn som bunnsolid kilde, så går han ut i samtale med oss, som vi også har lagt ut lydopptaket, og sa at det han mente å si var at det var en risiko. Og så kan man diskutere når er en risiko for selvmord så alvorlig at det går over, og man kan kalle det et forsøk. Og det som kan ha skjedd, men det vil jo ikke advokaten svare oss på, det er at han oppga til oss, bekreftet at det var selvmordsforsøk, i den tro at det ville få oss til ikke skrive om det. For at etter at han hadde fortalt det til vår journalist, så sa han, men dette kan dere ikke skrive noe om, for jeg har, og det kommer du sikkert også inn på, en avtale med redaktørforeningen og resten av pressen om å ikke skrive om det. Og det var en avtale som ikke var inngått med oss, og det var heller ikke gjort noe, det var ingen forståelse fra vår side om at det var en off-record-samtale. Men det gjorde at vi unngå å gi opp i hans navn som kilden i den første saken. I og med at han
kommer inn på alle disse tingene. Ja. Men
altså, som sagt, jeg vet ikke om, hva skal jeg si, hva det riktige begrepet er på det, men når advokaten selv først sier at det er et, bekrefter at det er et selvmordsforsøk, og så sier at det er en risiko, men en risiko som er så akutt at det knyttes til innleggelsen av Jagland, så vil jeg si at fortsatt det sannsynligvis er innenfor å bruke begrepet selvmordsforsøk om det som advokaten først gjorde til oss.
Ja. Kan dere ha misforstått han?
Altså, vi har ikke lydopptak av den første samtalen, men vi har oppgitt også sms-korrespondansen i forkant av at han ringte opp igjen, hvor det står selvmordsforsøk. Når han da Og den ligger der, han blir konfrontert med det fra vår journalist, men du sa til meg selvmordsforsøk, bekreftet at det var det, så begynner han å snakke om selvmordsrisiko. Så jeg tror ikke det er vi som har misforstått, men altså...
Men det interessante er jo hva som er sant da. Ja. Har det vært et selvmordsforsøk? Eller har
altså vi har ikke gått noe videre i å undersøke det, også fordi advokaten nå sier at han ikke vil snakke med oss, men da mener jeg en sånn situasjon, hvor det også er kommet, han har da en forståelse av at vi ikke engang er et medium, redaktørforeningen går ut og kaller oss en blogg og så videre, så mener jeg at, altså, hadde jeg vært i Guards sko, så hadde jeg undersøkt, og det kan godt hende dere vet det, dere visste det jo på forhånd også før dere fikk brev, det kan godt, dere vet sannsynligvis mye mer detaljer om det her, men dere skriver ikke om det. Det som Trygve Hegnar var ute i Finansavisen i dag også, stilte disse spørsmålene. Hva skjer nå med Jagland? Dette er interessant å vite, og kunne for så vidt Finansavisen gått etter også, men...
Ja, da er det greit å ha sin egen avis.
Ja, ikke sant? Ja, da, så det, da kan du si, ja, vi er en Finansavis og så videre, men vi vet ikke.
Nei. Ok, men dere, hvorfor anonymiserte dere denne advokaten i første publisering og kalte han for en bunnsolid kilde uten å si hvem han var?
Fordi han nærmest har hensyn til han, fordi han
Man analyserer kilder, det er jo av hensyn til kilden.
Ja, ja, men altså vi hadde ikke, det var nærmest for å være litt sånn ekstra snille. Vi burde i utgangspunktet, sånn som at han gikk ut sakte med en gang, men ikke sant, han hadde den forståelsen, uten at det var klarert med oss, at dette var en off-record-samtale.
Men da gir han jo rett til det når det ikke...
Nei, det er jeg ikke enig i. Og det når han går ut etterpå, så sier vi med en gang hvem kilden var.
Men hvis jeg snakker med deg og publiserer noe du har sagt og anonymiserer...
Ja, men vi hadde ingen avtale. Hvis vi hadde hatt en avtale om det...
Men da skjønner jeg ikke hvorfor dere anonymiserer han hvis du ikke har en avtale.
Nei, det er det jeg sier. Vi kunne valgt annerledes der. Men det er jo et... Altså, det er jo ikke noe stort poeng det. Altså, jo, det du kan jo, ja, men du kan jo vurdere det selv. Er en mannens advokat en bunnsolid kilde til hva som er tilfellet med Jagland? Det vil jeg si ja til. Så det er en korrekt beskrivelse av
han. Men han er en advokat og forholder seg til offentligheten og sånne ting, så med mindre han har bedt om å være anonym, så ser jeg ikke én grunn i verden til å anonymisere han.
Nei, det kan du si.
Men dere valgte å gjøre det fordi...
Ja, så vi ble jo påstått å være bøller i Dagens Næringsliv, men jeg er kanskje ikke det allikevel, vi faktisk tar hensyn til det.
Ja, det er hensynet. Ja, altså, forlot dere jo dagen etter, hvor dere blåser ham, og revolverintervjuer han.
Blåser ham når han går ut, og avkrefter noe som han har sagt til oss.
Men du, Helge Lurås, det opplever alle vi som er journalister. Jeg har sett folk stå på Dagsrevyen og ta avstand fra ting jeg har skrevet, og jeg vet at det er hovedkilden min i saken. Det gjør jo av og til anonyme kilder.
Vi hadde ingen avtale med han om at det var off-record.
Hva tenker du om det, Geir?
Nei, dette er jo en, altså dette er jo en sidesak egentlig på selve saken, men det har blitt blitt en diskusjon om det. Altså min holdning til det er at du har jo helt rett i det, at hvis du skal være off record, så skal det jo avklares. Det har du jo helt rett i. Men det er jo vårt ansvar som medium å avklare den situasjonen, så, hvis du forstår, sant? Altså det vi, hvis det er tvil om du er off record eller ny med noe sånt, så har vi et problem. Så det er jo deres og vårt ansvar i sånne situasjoner å avklare, er du på nå, er det et intervju, eller er det en off-record-samtale? Og det i hvert fall jeg tror som har skjedd da, er at det er skapt tvil om kildevernet i nyheter. Det må jeg si. Altså, jeg hadde ikke turt å snakke med dere anonymt i noen som helst situasjon etter dette. Vi havner i den situasjonen hele tiden vi, at vi har off-record-samtaler også med, det kan jo være med advokater, eller det kan være med finansfolk, eller det kan være med politikere, der det er en off-record-samtale, og der de...
Men det var ingen off-record-samtale.
Men det er
jo... Ikke sant, så komme med der at jeg ville ikke snakket med dere, altså det der er et dårlig stikk til en konkurrent.
Det er ikke et stikk
til en konkurrent. Jo, det er absolutt et sånt signal til folk om ikke snakke med oss.
Nei, absolutt. Det er jo ikke det.
Men hør her, jeg har blitt oppringt av utallige journalister opp igjennom tiden, og de få gangene hvor noen starter med at dette bare er på bakgrunn, så er det greit. Men alle andre samtaler som ikke starter med det, så er det underforstått at det ikke er på bakgrunn.
Helt enig, når du er en offisiell aktør.
Ja, og vi ringte bare ingenting fra vår side i den samtalen med den advokaten som tilsa at dette var off-record.
Men det er da jeg ikke forstår i det hele tatt hvorfor dere kaller han en bunnsolid kilde. For da ville det vært rimelig å få leseren og bare si at det er advokaten.
Det kan du godt si, og så den saken utviklet seg, så er jeg enig. Vi burde skrevet det med en gang.
Ja, men det er der tvilen oppstår, sant?
Det er fordi dere har lagd en stor sak ut av det, fordi dere ikke vil snakke om hva det reelt sett dreier seg om, som er Jaglands innleggelse og hva den skyldes etter et stort medietrykk.
Men da skal vi snakke om den nå. Jeg vil bare protokoll for at jeg kan godt si at det er et stikk til dere, og si at jeg ville aldri uttalt meg til en avis og til en redaktør som går tilbake på kildevernet.
Vi har ikke gått tilbake på kildevernet. Vi har ikke det. Vi har ikke gitt ham i utgangspunktet noe off record.
Jo, for altså, han har kildevernet i det øyeblikket du gjør ham til en anonym kilde.
Det er i så fall noe man avtaler direkte med den kilden, og det har vi ikke gjort i dette tilfellet.
Og i stedet så lager dere revolverintervju med han om, du sa det jo ikke i går, og...
Selvfølgelig gjør vi det, og det lydbåndet
har vi lagt. Alle journalister, som er verdt saltet sitt, beskytter kildene sine, også når de går ut mot dem.
Ja, men det der er bullshit, Anders. Altså, her snakker vi ikke om en avtale som er gjort i det hele tatt.
Ja, men altså, det går ikke på avtalen, dere har gitt ham status.
Det var ikke, nei.
Dere har gitt ham status som anonym. Er han anonym i den første saken, ja eller nei?
I det vi skrev, ja, men vi hadde aldri noen avtale om det.
Ja, men det går ikke på avtalen, det går på om du gjør ham til anonym kilde eller ikke. Nå vel.
Her er dere uenige.
Ja, vi er uenige, men vi må videre. Så er det en annen sak, og det er jo da hvorvidt mediene da har latt seg diktere, nå husker jeg ikke helt ordlyden på det, men instruere av denne
bunnsolide advokaten. Avtale var det advokaten brukte som uttrykk.
Hva?
Avtale.
Ja, ja.
Han hadde en avtale.
At han har inngått en avtale med mediene. Kan du tenke deg at denne advokaten som du selv mener da er litt vishy-washy på hvor precis han kan være, kan han misforstå
den avtalen? Jeg har ikke sagt avtalen. At han er vishy-washy på det.
Jo, på om han hadde forstått avtalen dere hadde, sier du at han var det.
Ja, men det er ikke noe å misforstå. Vi hadde ikke noe avtale med han. Det han mente han hadde var en avtale med resten av pressen.
Ja, ok. Skal ikke flisspikke mer på det. Men hvordan oppfatter du den avtalen?
Det var hans ord. Sant? Han mente han hadde en avtale. Jeg tenker kanskje at i måten vi bruker ordet avtale på i dagligspråket, så er det ikke unaturlig at han hadde den forståelsen. Han hadde snakket med redaktørforeningen, han hadde sendt et brev, fra han sendte brevet, så gikk det 7 dager uten at noen skrev om det, før vi tok kontakt. Det er ganske kanskje naturlig at han har en oppfatning at det er en avtale. Ingen som har påstått at det er en skriftlig avtale som noen har signert om at man ikke skal gjøre det. En avtale kan også være, kan bruke uttrykket en gjensidig forståelse, for eksempel. En avtale, ikke sant? Jeg har jo en avtale at jeg kom hit i dag. Liksom, hvor skriftlig, ja, det finnes noe skriftlig.
Men
herregud... Det er å spikke flit.
Nei, det er jo litt viktig for oss dette, da, for det at ingressen i den saken, den står pressen ved Norsk Redaktørforening og utvalgte norske redaktører inngikk 17. februar umiddelbart en avtale med Jaglands advokat, Anders Brosvedt, om at denne dramatiske hendelsen ikke skulle omtales. Mm. Har du dekning for den ingressen?
Ja, det mener jeg. For det var forståelsen. Vi kunne kanskje presisert at det var det advokaten som mente. Men i utgangspunktet, ja.
Men har jeg en avtale? Har VG en avtale med advokaten?
Sånn advokaten forstod det, ja.
Med VG?
Ja, så hvis du var en av mottagerne av det brevet, og det har du vel bekreftet at du var, så hadde han den oppfatningen sånn som vi.
Du er jo ikke automatisk med på en avtale om du har mottatt et brev, du må jo... Det er jo en...
Ja, men altså, dere skrev ikke på om det på en uke. Det er kanskje ikke så rart at advokaten hadde den forståelsen, at det var en avtale.
Ok.
Det er ingen som påstår at Gard har skrevet under på noe som helst, eller at han har lovt tilbake. Nei, det er ikke det som...
Men en avtale er jo...
En avtale må jo ha to parter. Eller så er det jo... Det må jo være... Altså, du sier jo her at pressen har inngått en avtale. Og hvis du skal inngå en avtale, så må du jo akseptere en avtale. Det kan ikke være sånn at hvis jeg mottar en e-post, at jeg da har akseptert premissen i denne e-posten. Hvis du sender meg en e-post,
Advokaten hadde vel den forståelsen at siden ingenting var skrevet...
Men advokaten hadde jo også en forståelse at han var anonym kilde hos dere.
Nei, altså... Ja,
han fikk aldri den... Nei, det vet jeg, men han hadde jo den forståelsen.
Nei, det tror jeg faktisk ikke han hadde. Vi ga aldri den bekreftelsen.
Nei, men...
Hvorfor var han anonym da?
Som sagt, vi kunne skrevet noe annet, men det som er saken her...
Men dere skrev ikke noe annet.
Hva er det viktige i den saken her, egentlig, for dere?
Nei, men,
er det dere holdt tilbake informasjon om...
Ikke
fliser på hvilke formuleringer vi kunne bruke.
Det
er ikke rart at folk blir frustrert over dere når dere holder på den måten.
Men dette er jo en podcast som skal dreie seg om presseetikk, sant? Og derfor borrer vi jo i liksom, de sentrale poengene for å diskutere de presseetiske tingene, og det kan jo være detaljert.
Ja, men er det ikke presseetikk hvorvidt du skriver om dette, eller ikke?
Jo, men den skal vi komme til, men nå driver vi og diskuterer om det finnes en avtale eller ikke.
Om det dere har
skrevet. Som jeg har skrevet mange ganger, inkludert i et tilsvar i VG. Vi påstår ikke at det er noe skriftlig avtale. Jeg har presisert at det var advokatens ord og forståelse av det.
På at vi hadde en avtale at du skulle komme i dag, så er det jo ikke nok at jeg sier hei, Helge Luras, vil du være med i Mediebobler, og så sier jeg at vi har en avtale om det. Du svarte jo ja. Mm. Ja. Så det er jo sånn en avtale ser ut.
Men jeg kan jo bare oppklare min forståelse av dette. VG har ingen avtale med advokaten. Vi har, og denne e-posten som ble sendt ut, det var ikke noe nytt i den for meg. Jeg var fullt klar over at Torbjørn Jagland var syk. før vi fikk den e-posten. Det har ingenting å si for vår vurdering, og det ikke sånn at hvis jeg mottar en anmodning fra en advokat, eller fra en politiker, eller fra en næringslivsleder, en annen redaktør, at jeg bundet av en e-post de sender meg. Vi gjør jo en selvstendig...
Men hvorfor tror du redaktørforeningen rådgaven om å sende det brevet da?
Jeg vil tippe, det vet jeg ikke, men jeg vil tippe at redaktørforeningen akkurat som PFU, eller andre sier at
pressens
faglige utvalg, at når de får den type henvendelser, så pleier du å si, du kan jo snakke med redaktørene. Det er jo ikke farlig å ta kontakt med en redaktør eller en redaksjon, hvis du har en bekymring eller hvis du har input, det ønsker vi jo. Vi ønsker jo at folk som har en bekymring, hvis det gjelder liv og helse eller annet ting, skal ta kontakt med oss. Det er jo ønskelig, og denne type henvendelser, det skjer ikke ofte, men det hender jo rett som det at vi får henvendelser fra folk som står nær noen som er utsatt for kritisk presse, for veldig mye kritisk presse, og sier at nå er vi bekymret for deres helse.
Men da
kan jeg spørre deg da, hadde det noe som helst betydning for din vurdering eller deres vurdering at du fikk det brevet?
Nei. Men null. Okay. Det fordi at vi hadde jo lagt oss på en linje allerede, det er null betydning.
Mm. Men hvorfor lot VG og alle de andre store mediene være å skrive om altså, jamførs kyllingmannstøtte i sin tid, da stod hele pressen utenfor sykehuset når Jagland var innlagt
en ting jeg har lyst til å si, jeg har ikke diskutert denne saken med noen andre redaktører i noen andre medier. Jeg har ikke hatt noen dialog hverken med redaktørforeningen om dette eller med andre redaktører noen steder. Jeg har ikke anelse.
Men er du enig at det kan være litt påfallende at det går ut et sånt brev, og så ser man ikke noe om det, for det er jo ikke uinteressant offentlig hvordan det går med Thorbjørn Jagland under et sånt mediepress, blant annet?
Nei, jeg er enig i at det er uinteressant, men nå skal jeg komme liksom, jeg skal ha et poeng til Helge etterpå rundt dette. Men det som er saken er at det som har skjedd nå er at det tegnet et bilde av dette som en form for konspirasjon, der advokaten til Jagland i fellesskap med redaktørforeningen har inngått en avtale med en rekke medier om å ikke omtale dette. Det stemmer ikke. Det er rett og slett feil. Det stemmer ikke. Det er ikke inngått noen avtale, og jeg vet det, for jeg måtte jo ha inngått denne avtalen da, hvis dette skulle være riktig. Det som er vurderingen når det gjelder Thorbjørn Jagland, og den har jeg vært helt åpen om, det er at når du får en situasjon der en person som er uttalt, som er involvert i en etterforskning, eller utsatt for stor mediekritikk, og vedkommende blir syk, så må vi gjøre en vurdering av privatlivets fred opp mot den offentlige interessen. Det er en, og det gjør vi hele tiden. Jeg kan nevne mange eksempler på at vi har latt være å omtale personer som har vært syke og vært innlagt på sykehus under et mediedrev, rett og slett fordi at vi tar hensyn. Og det er jo en del av presseetikken. Det er å ta hensyn til folk. Hvis du skal omtale at Thorbjørn Jagland er innlagt på sykehus, så mener jeg det er et par ting å stille. Har dette så stor offentlig interesse akkurat nå, at du gjør det mot vedkommendes vilje? Hvis Jagland hadde sittet som statsminister, sittet som leder for Europarådet, sittet som leder av Nobelkomiteen, og da blitt sykemeldt og gått ut av den rollen, så mener jeg det kunne vært tilfelle. Det er akkurat som hvis du tar tilbake til Bondevik, da han ble syk,
eller Jagland forrige gang.
Ja, men da satt han jo som leder, da var jo han sentral i Arbeiderpartiet. Sant? Da var det jo midt i en sak der han gikk ut av jobben sin. Thorbjørn Jagland er pensjonist nå. Jeg kan se ett argument for å omtale at Thorbjørn Jagland er syk nå, og det er at det er en forklaring på hvorfor han ikke svarer på spørsmål fra pressen, eller hvis dette trenerer etterforskning, eller på et eller annet vis får konsekvenser for saken.
For det ble ganske stille, altså, det kan si at det kanskje ikke var noen saker, men altså fra Hamburg, den kanossagangen ned gata si.
Og... Ja, men det ble ikke, vi publiserte saker, men problemet der er at advokaten kan da svare på spørsmål som gjelder straffesaken, men advokaten kan jo ikke svare på spørsmål om alt mulig annet, for det har ikke han mandat til. Og da må du gjøre andre ting. Vi publiserte jo en sak som gikk på Jaglands syn på Russland, og der må vi jo da hente informasjon på andre måter for å gi han for at hans syn skal komme fram, for eksempel å gå da i selvbiografien, altså hente sitater derfra.
Men kan du se som redaktør at du også kunne, altså jeg hører hva du sier nå, men kunne du ha gjort den samme vurderingen som Lurås,
det jeg tror Lurås bommer på i sin argumentasjon, det at hvis du hadde ført et helt stringent argumentasjon for at dette har offentlig interesse, så mener jeg at der kan du ha legitime argumenter for å publisere det. Problemet, tror jeg, våtene skaper reaksjoner i pressen, er at man mener at du bryter pressetikken på så mange, det håndverket mer enn den distinksjonen, hvis du forstår. Skjønner du det?
Ja, så det som er...
Helge, hvis du kan høre det, hvis du kan høre. Ja. La oss si at dere hadde skrevet en sak, der dere hadde sagt at Torbjørn Jagland er innlagt på sykehus. Han er innlagt på sykehus, og dette har vi fått bekreftet da, enten fra åpne kilder eller fra anonyme kilder. Og du har sagt at vi mener at denne saken er så stor og så viktig, at det har offentlig interesse å vite at han nå er innlagt på sykehus. Det ville mange vært uenige at dere gjorde, men jeg tror også mange ville vært enige med dere at dere gjorde det. Men når dere baker dette inn i en...
Det en del som enige med dem nå.
Ja, det, ja men, jo, men, det er, men, dette, men dette er jo denne type avvending. Her gjør jo redaksjoner ulike vurderinger. Det et mediemangfold. Men du kan ikke gjøre det.
Men du kan ikke gjøre det på den måten men du gjør det. Det er jo resten av mediene som har gjort en sak om vårt håndverk, og ikke det spørsmålet om man burde, om dette har offentlighetens interesse eller ikke. Det er jo knapt noen som har spurt oss om det i den vurderingen i det hele tatt. For oss var den egentlig temmelig åpenbar at det hadde offentlighetens interesse, noe som offentlighetens interesse i ettertid også har vist, og hva folk egentlig ønsker. Og jeg kan også begrunne det, hvis det er tid til det.
Det kan du gjøre, men det jeg vil si til deg da, det er at dette opplever vi gang på gang, at hvis du har en OK-sak, kanskje du har en legitim grunn til å publisere noe, hvis du da gjør fotfeil, hvis den saken inneholder andre feil, så vil...
Ja, men jeg ikke enig at det var feil i det vi gjorde. Vi kunne omtalt han som advokaten snarere enn en bunnsom, men det er en detalj.
Nei, det er ikke
dere kunne brukt han som åpen kilde, som for lukket kilde, og det er ganske stor forskjell.
Hvis du hadde brukt han som åpen kilde...
Han ble åpen kilde rett etter...
Ja, men det er jo det.
Poenget er, ikke sant, som du var litt inne på, hvordan kan det ha seg at alle andre redaktører som da visste om det, og det var sannsynligvis en god del fra de store mediehusene, tok den avgjørelsen at det ikke skulle publiseres, men for oss var det temmelig åpenbart at det burde publiseres, og det har vist seg også at det har stor støtte ute blant folk. De mente at dette... Hør her. Hva er... Vi ville sannsynligvis...
Gi meg argumentasjonen for... Og nå må du ta vekk selvmordsforsøket, for det kan du ikke dokumentere. Det vet du jo ikke.
Ja, men det var en risiko, altså mannen var kjørt så sterkt av ulike årsaker, det kan man forstå med det medietrykket. Det er en 75 år gammel mann som har vært på toppen, vært beundret alle, som faller, synker så dypt, blir sikta, blir ransaka, får skrevet om interne, intime detaljer fra e-poster som han har hatt, utvekslinger som han har hatt, og ting han har gjort, men liksom det verste monstret vi har.
Ja, altså belastninger, men forklare hvorfor det har offentlig interesse.
Fordi det har offentlig interesse også for å peke på hva mediene, inkludert vi selv, har gjort i denne saken, som driver en mann til det. Og min påstand er, hadde vært sånn umiddelbart etter at det faktisk hadde blitt innlagt, så ville vi ikke skrevet om det med en gang før vi hadde fått bekreftet at han var tatt vare på, at familien var tatt vare på. Men det var nok sannsynligvis gått 10 dager fra han hadde fått dette sammenbruddet og blitt lagt inn til vi skrev om det, så det var tilstrekkelig tid. Det er også i henhold til hver varsomsplakaten. Og så, for å si det sånn...
Hvilken punkt i varsomplakaten?
Jeg husker ikke hvilken nummer det er, men jeg har lest det grundig etter denne saken, Gard, så det står det absolutt, skal ta hensyn til det.
At man skal ta hensyn til hvor lang tid det har gått siden...
Ja, altså tidsaspekt, ikke sant? Ja. Absolutt. Men det som er... Det som da er... For, ikke sant, dere visste om det. Jeg vet ikke, du visste om noen andre redaktører, sikkert ikke så mange andre.
Jeg vet ikke hva andre visste. Nei, jeg vet bare hva jeg selv
visste. Men de har jo bekreftet at de har fått det brevet de også. Så tenker jeg, for vår del, når det skjer, så jeg kan ikke se at det er noe ekstra belastning for Jagland i utgangspunktet. Snarere tvert imot, så kan det gi ham litt sympati, det vil i hvert fall for vår del, det vet jeg selv, ut fra de menneskelige hensynene, så har vi skrevet mindre, og har fulgt opp mindre når det gjelder Jagland etter det her. Han er en mann nå som ligger nede. Hvis ikke vi hadde fått tips om det, kontakta advokaten, så ville vi... Vi hadde ikke visst om det, vi fikk ikke det brevet.
Dere kunne jo tatt ned dekningen uten å skrive om det. Det henger jo ikke sammen, dere kan jo...
Ja, men hvorfor skal du holde leserne dine for nærme og ikke skrive om hvorfor? Nei, hvorfor skal dette holdes tilbake fra det norske folk?
Nei, men det handler jo om...
Hvorfor skal du det? Ja, hvorfor, hva er det, ikke sant? Hva er det så mye verre med om du er blitt suicidal enn du har gjort alle disse tingene med Jeffrey Epstein? Hvorfor er det mye verre?
Men det er jo ikke opp til meg og deg å vurdere, Helge Lurås.
Jo, selvfølgelig er det det.
Nei, det er jo opp... Altså, hvis du skal gjøre det da, så har du en del, altså etter min, så skal du vise en del folkeskikk i den situasjonen da.
Det har vi absolutt gjort.
Vel, tok dere kontakt med familien til Jagland, eller barna til han, og informerte at dere ville skrive at han hadde jo forsøkt å ta livet sitt?
Vi tok kontakt med advokaten om det, vi hadde
tenkt... Ja, varslet dere advokaten at dere kom til å skrive det?
Det var det en klar forståelse for at vi kom til å gjøre, ja.
For her tror jeg bare vi har... ulike syn på hvordan dette skal gjøres. Etter min mening så er det sånn at i den situasjonen der, det dreier seg her om en uke. Det dreier seg om en uke, det er det man snakker om, sant? En uke. Skal man da, når man er usikret rundt helsesituasjonen hans, der vi ikke sitter på all informasjon, der vi vet at han ikke ønsker det, der vi ikke har kontakt...
Men hvordan vet vi det i utgangspunktet? Ja, advokat sa han hadde ikke kontakt med han engang.
Advokaten sier jo i... Han sier
men han sa samtidig til oss, jeg har ikke engang kontakt med han.
Nei, men da vet du i alle fall ikke hvordan Jagland stiller seg til det. Mannen er jo innlagt på sykehus, du vet jo ikke om han ønsker oppmerksomhet rundt dette eller ikke. Det kan du umulig vite.
Men Gars, som det viser, ikke sant, dere hadde en artikkel, 60%, over 60% av leserne deres var enige med oss at det er riktig å publisere. Jeg skjønner virkelig ikke vurderingen deres her. Men tanke på alt dere skriver, alt dere legger ut, inkludert, ikke sant, detaljer i Høyby, og altså, alt disse her stakkars
jenter.
Ja, men hør her nå, hvorfor er det dette spørsmålet, om du blir lagt inn på grunn av en selvmordsrisiko, hvorfor skal det absolutt ikke være noe å skrive om?
Det handler jo om...
Hvorfor er det helt tabu-unikt?
Jeg har jo forklart det flere ganger. Jeg sier det at vi i en sånn situasjon, så må jo vi ta hensynet til privatlivet opp mot den offentlige interessen. Det er en vekting som vi gjør hele tiden. Og hvis vi skulle publisert det, hvis vi skulle publisert den saken dere publiserte, så måtte vi gjort en hel del mer enn det dere gjorde. En, vi måtte jo fått det bekreftet fra flere kilder at det dreide seg om et selvmordsforsøk. Det måtte vi gjort. Det er ikke nok å få det fra en kilde. To, vi måtte varsle Torbjørn Jagland sin familie og andre om at vi kom til å publisere. Tre, vi måtte i hvert fall ta kontakt med redaktørforeningen og redaktører og undersøkt om det hadde inngått en avtale før vi publiserte den saken. Så vi måtte gjort en hel del før vi skulle publisert den saken. Og det arbeidet har ikke dere gjort, etter min mening. Og så vet jo du ingenting om hva slags arbeid som foregikk i VG eller i Dagens Næringsliv eller i Finansavisen eller andre aviser med den saken da dere publiserte.
Vi registrerer bare at dere ikke hadde skrevet noe.
Ja, men det er klart, men den saken dere publiserte, den mener jeg VG aldri kunne publisert. Og jeg prøver å si det at diskusjonen om du kunne publisert sykehusinnleggelsen, det er en annen diskusjon. Men du kan, det som er litt underlig når jeg hører på deg, du liksom bare, du kaller alt om kildevern og hensyn og fakta, eller ikke, du kaller det detaljer. Og det er,
jeg har sett i denne saken her, hvordan andre medier har rapportert om den, inkludert om i nyheter. Det er bare en av mange eksempler på hvor det er gjengitt direkte feil informasjoner. Nå tror jeg faktisk ikke det har vært den type saker og artikler i VG. Det har jeg i hvert fall ikke sett. Ja, men det har vært for eksempel i Nettavisen.
Nå er ikke de her.
At de etablerte mediene skulle være så mye bedre.
Nå skal vi beskylde deg for det.
Hør her. Det folk også reagerer en del på, det er den selvhøytidligheten som er i de etablerte mediene, rundt hvor fantastiske de redaktørstyrte mediene er. Ja, nettopp, absolutt, ikke sant? Men de bruker det nærmest for å sette dere opp mot andre. Ikke sant? Som om vi ikke, ikke sant? Det var jo oppfatningen som kom ut fra den der stuestølet i MDG om at vi ikke var det. Sånn redaktørstyrte medier, at det gir en sånn kvalitets... Du er ikke bedre enn den redaktøren du rent faktisk har, og de folka som jobber der.
Men VG, altså, trust me, VG får masse kritikk hele tiden. Det er mange som... Ja, masse fortjent, men det er en forskjell på å stå. Det at når jeg har gjort en feil, så prøver jeg å erkjenne den feilen. Og nå skal jeg prøve deg på noe ja-nei-spørsmål. Hadde du, da du skrev dette, dekning for, uten sitatskrek, slå fast Torbjørn Jagland forsøkte å ta sitt eget liv? Ja, nei, hadde du dekning for det?
Ja.
Du kunne dokumentere det?
Altså, advokaten hans hadde bekreftet det.
Okay. Greit. Så hadde du dekning for å si at pressen ved Norsk Redaktørforening og utvalgte norske redaktører inngikk 17. februar umiddelbart en avtale med Jaglands advokat om at denne dramatiske hendelsen ikke skulle omtales?
Du burde sikkert presisert der at det var advokatens egen påstand.
Ja. Du hadde, men, ja.
Men det er ikke uvanlig å skrive det inn i gress og så presisere det senere. Okay.
Så du mener du hadde dekning for disse to tingene? Det er uomtviste fakta, så du kan slå fast uten å legge...
Vi hadde dekning for det på det tidspunktet, og i det øyeblikket advokaten gikk ut og avkreftet det, så gjorde vi et nytt intervju med han, hvor vi lagde en sak, hvor han sier at nå sier han at det er en selvmordsrisiko. Men som jeg også har sagt, i forhold skrevet, tror jeg, i den innlegget i VG, her er det også snakk om semantikk i forhold til hva som er forsøk når en risiko går over et forsøk.
Okay. Du, men, la meg
men her er vi på disse punktene så er jeg og du uenige.
Ja.
Jeg mener at hvis jeg skal ta de tre tingene, jeg mener at det går an å ha en diskusjon, en helt saklig diskusjon, uten å snakke om konspirasjon og alt mulig, om det var om offentlig og som det offentlige interesse rundt sykehusinnleggelsen, om den veide tyngre enn privatlivsfred. Og der tror jeg media kan komme til ulike diskusjoner. Det jeg mener at du bommer på. Og det tror jeg grunnen til at du, det er rart at du ikke vil høre på det, det er at folk har ulike meninger om håndverket ditt.
Mm.
Folk mener at håndverket er dårlig. Og det er...
Helt legitimt å mene det.
Ja, men du må klare å lytte til en diskusjon
om håndverket. Ja, men det betyr ikke at det er riktig. Jeg kan anerkjenne at det er oppfatninger om det, men jeg registrerer også...
Til, for nå står vi litt i stampe.
Ja.
Bare helt til slutt, mener du at mediene og da elitemediene, eller hva vi skal kalle det, beskytter Torbjørn Jagland?
Trygve Hegnar er jo ute i dag og indikerer at han mener det.
Mener du vi beskytter Tommy Jagland?
Ja, det gjør dere. Hva grunn er det? Du sa jo nettopp... Dere beskytter, men det kan være legitimt å beskytte en person, ikke sant? I forhold til de argumentene
er private. Hvor tror du da at alle opplysningene...
Ja, men at dere gjør det. Dere beskytter ham fra opplysningene til offentligheten om at det er, om at han er innlagt av en, hva skal jeg si, psykisk krisetilstand, eller hva du vil kalle det. Dere beskytter han jo mot det. Og så kan du jo stille også spørsmålet, er det egentlig å beskytte ham?
Men du sa jo nettopp at et av argumentene dine for å publisere denne saken, var at det er mediekritikk egentlig. At dette skulle få
aspektene av det er at den dekningen, inkludert vår dekning, vi har vært ute med en del saker først, vi om Torbjørn Jagland, har bidratt til at presset på mannen er så stort at det her har skjedd. Det mener jeg også er en ledd i en offentlig diskusjon rundt hvor hardt skal vi kjøre på, for det er jo påfallende. Sånn, man kjører på med sak etter sak etter sak etter sak, og så tipper det over for en person, han blir kanskje suicidal, da stopper man helt. Hvorfor ikke stoppe lenge før? Marius Borg Høyby, Terje Rød Larsen, ikke sant? Altså, det er mange her hvor man bare kjører på, Stein Lier Hansen for eksempel, det er mange jeg har tenkt, eller Besseberg for eksempel, aldri hvor jeg tenkte at, herregud, for et kjør,
Men, bare spør, altså, hvis det er sånn at mediene beskytter Torbjørn Jagland, hvor tenker du at alle opplysningene har kommet fra om Torbjørn Jagland i denne saken? Det er jo medie, altså, Dagens Næringsliv har skrevet om Jagland og Epstein siden 2019. Han gikk kanossagang ned hjemgata si til advokatens kontor med hele pressen.
Og beskytter han mer enn akkurat rundt disse opplysningene, har ikke påstått noe annet. Det er rundt de opplysningene etter at han ble sykehjelp.
Men der mener du at dere har offentliggjort
det. Men hva interesse skal vi ha?
Ja, men det må jo dere svare på.
Hva synes du om argumentasjonen min da for å ikke publisere det? Jeg har jo redegjort for hvorfor jeg ikke ville publisere det.
Altså, jeg ville vurdert det helt annerledes, Gard. Jeg har veldig vanskelig med å se, med tanke på hvordan dere, hva skal jeg si, hva dere skriver om normalt sett, og gitt den saken. Hadde han vært suicidal på grunn av et helt privat anliggende, så ville ikke vi skrevet om det.
Vet du hvorfor han er suicidal? Hvis han er suicidal?
Gard.
Ja, vet du det?
Som jeg har sagt til en del journalister som har ringt det, ikke gjør deg dummere enn du er. Altså, ærlig talt, med tanke på... Nei, men alle kan...
Du vet jo ikke det.
Ja, men herregud.
Nei, men du vet...
Vi har ikke skrevet hva årsaken er heller, men det er jo med all sannsynlighet det, ikke sant? Det er jo snakk om hvor dum du skal gjøre det, prøve å late som leserne dine er.
Men det kan jo være andre ting som skjer i en sånn livssituasjon som...
Men ærlig talt, folk er ikke dumme.
Nei, folk er ikke dumme. Det er jeg enig med deg. Det kan vi enes om her. Dette er den friskeste utgaven av Mediebobler jeg tror vi har hatt. Tusen takk til Helge Lurås som stiller opp og i en sånn to mot en situasjon. Det var veldig sporty gjort. Tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Giæver, og denne episoden er koprodusert av Simen Svot og Simon Lindhaug.
VGs podcaster finner du alltid hos Podme.